vybral jako základ pro dnešní slovo, tak jak mě musíte hledat, protože to je jedna tunká věta nejdelšího žalmu na světě, žalm 119. A je to verš 105. A tam se říká, světlem pro mé nohy je tvé slovo. Osvěcuje moji cestu. Tak já si pomůžu na začátek, tak to jsem si už pojednal. Pane náš, tak můžu děčím, protože jsme se tady mohli sejít jako dva dítě s očekáváním, že pro nás to máš připraveného. Děkuji za to, že se nás dotýkáš těch praktických věcech našeho života a že které na nás nezapomněl. Děkuji za to, že nám chceš mluvit v tuhle chvíli. Prosím o to, abychom byli otevření pro vás svého ducha. Prosím, použij to, co mám připraveno. Co je v tom tvého, ať to může zaznít naši věcí. Tak očekáváme na tebe, pane, ty jsi ten, kdo nám otevírá věděl, že tam byla řeč o dědictví a o tom, co jsme dědili o těch generacích před námi a podobných. Ale přitom to, čím jsem chtěl dneska začít, tak je právě připomenutí dědictví. Když se bratrským máme takový dědictví, pokud jde o Boží slovo. Že vždycky Boží slovo byla veliká priorita. A mám proto takový důkaz, několik. Včera jsem listoval knížkou Tohle ve službách Evangelia, která vyšla v roce 1980 k výročí 100 let od založení naší církve. A tam je spousta informací, já jsem to nečetl celý, ještě když možná někdy si to přečtu. Ale četl jsem tam zápis z deníku bratra Palcara. Jan Palcar byl taková klíčová postava probuzení ve východních Čechách a zakladatel bisterského sboru. A zhruba v době, kdy byl ordinován, tak si napsal do svého deníku takovou poznámku. A já jsem myslel, že mám položenou funkce, ale tady. Tak v tom deníku si napsal v roce 1870. Ach, pane, když na tebe myslím, tu poznávám omezenost tvého rozumu. Když k nebi patřím, oči mé nevidí tebe. Tuď však slovo tvé mě mluví o tobě a zjevuje mě dobrotivost a lásku tvou. Když rozumem svým slovo tvé vystihnout si usiluji, zdá se mi, že jsi nad sluncem a že spadnou ti maje, zahynu od pádu svého. Proč ješ raději vírou chci chápat ti slovo tvé a kořiti se moudrosti k slovu tvém obsažena. Slovo tvé je slunce duši mé, osvěcuje mne a já je obdivuji. O, nechť se tedy nikdy nevyzínám nad slovo tvé, nebo bych zahynul. Tak to jsou slova Jana Palcara. A je to něco, co věřím, že v naší církvi nějak zůstává v nějaké podobě a pokračuje to dodnes. To vám přečtu. Něco to bylo zapsáno o 70 let později zhruba. Tenhle sešit jsem našel v horní počernicí ve sboru a je to deník jedno společenství, který s náma je v tom spojený, že ho založila sestra Jehličková. Sestra Jehličková byla taková statečná žena víry, která tady v tom areálu, kde teď jsme, respektive na barák, tak na začátku po první světové válce založila Syročinec a v podstatě v tom místě, kde dneska je to léčebné rehabilitační středisko, tak tam to je vlastně přestavená budova toho Syročince a tady, kde jsme my, to byla zahrada, kde s těmi dětmi pěstovali ovoce a prostě hospodařili. A tahle ta sestra založila taky při počernickém sboru takový klub s romantickým názvem Sdružení přátel Bible. A tohle je deník toho společenství z let 1932 až 1936. Kdybyste měl někdo zájem, nechám vás pak do toho nahlédnout. Je to velmi pěkné čtení, že je to tam psáno ještě starým hnědým inkoustem, pečlivým krasopisným písmem, některá místa tedy méně krasopisný. Bylo to polito, už jenom chybí, aby to bylo ohořelé, to není. Ale chtěl bych přečíst toho dva zápisy jenom pro ilustraci toho, jak se snažili udržet ten odkaz toho, že Boží slovo je velmi cenné. Tak přečtu zápis z 21. srpna, to je dnes taky, ale z roku 1933. A je to nadepsáno poklady slova Božího v naší paměti. Ještě řeknu, že oni se scházeli každý týden a děti z toho dali zápis. Kolika. Poklady slova Božího v naší paměti. Tento večer byl vlastně takovým pokusným večerem, jak by to vypadalo, kdyby nám byly vzaty Bible i svědníky. Započato bylo písní Jezu milovný čemu. Byla zpívána z paměti. Potom ze starého zákona bylo předneseno několik oddílů a přednášeli sestra Kavalírová, Anička, Tošovská Věra, Sleča Lankamerová, Tětička Vrbová, Prkočová Jarmilka, Tětička Karletová, sestra Noušková, Horáková Věra. A z nového zákona bratr Kubeníček, paní Kuková, paní Janoušková, Tětička Vrbová, Horáková Věra. Pak bylo předneseno několik veršů jednotlivě a Tětička Jehličková dokončila proslovem. Ukončeno bylo písní O luj mi ruku mojí. Návštěva 80 osob. A druhé místo, tak se nejvíště nějaký muž než žena. Ze 7.6.1936 dojmy ve sjezdu. Asi ne ve sjezdu mládeže, kroubne, spíš na to celotíkem ve sjezdu. Sestra předsedkyně zahájila písní Kvetoucí mládeže, tak možná předsedkyně si tu mládeže, či Kvetoucí mládeže. Po modlitbě přečteno ze slova Božího Žalm 119.9, čili stejný žalm jako čteme dnes, a je tam napsáno, jak si mladí udrží svou cestu čistou, musí se vždy držet svého slova. Pokračuju tady citátu. Bibli musíme znát, abychom mohli dle ní žít. Važme si svobody a využijme ji. V Německu a v Rusku ji nemají. Slabě obsazený pěvecký kroužek snad následkem leteckého dne zaspíval píseň o rozpění křídla. Potom nám krátce pověděli své nejlepší vzpomínky ze sjezdu tyto členové. Petr Veš, Pína, Předníček, sestra Kavalírová, je Kotrpatý, V. Horáková, L. Honová, sestra Kuková, je Kotrpatý, sestra Valcarová a několik dobrých myšlenek cesty předsedkyně. Zpívány písně Ty máš, pane, co bych rád a O, pospěšte k pánu. Bratr Kalina, R. se pomodlil. Účast asi 75. Tak to byl takový exkurs do historie. Tomáš Durlik nám tady říkal takovou nasázkou, nebo takovou nostalgii, že generace jeho rodičů se často modlívá za své nevěřící přátelé, aby mohli být vystaveni vlivu Božího slova. Mohli přijít někam, kde Boží slovo uslyší. A ještě i dneska. Myslím, že má církev bratrská takovou pověst. Dorosty se učí z paměti rozdíly z Bible, pořadí biblických knih a vyznání víry. A když jsem byl na světu mládeže asi před třemi roky, myslím, tak tam měla koncert kapela Pivoty a její lídr Marián Lipovský, tak mezi písničkami měl taková krátká slova, povzbuzení a snažil se nás motivovat, abychom šli za Pánem Bohem. A pak říkal právě jednu myšlenku z Bible, a už si nepamatuju jakou, ale by mě ji zakončil a říká, ale to je přece větě, ty jste tebečkaj a tebečkaj jsou písma, ty pravda? Říkal, zajímavé. Takovou pověst, že máme. A dětství, tak je dvouseční. Když dětí separát, no máte jiný postoj, než když to postavíte, nebo když na ně vyděláte. A vaše děti nebo vnoučata, tak už třeba rád se domy prodají. A někam se přestěhují. A tak si představuju, že i naši otcové a matky před lety zažili v Biblii něco výjimečného a našli v ní veliký poklad. A aby ten poklad ochránili, tak ho dali do takových velkých dřevěných truhlic, na jaký poklad patří. A druhá to je kázání, vyučování, systém besídy, učení se z paměti, družení přátel Bible. A tenhle ten poklad je s takovou velikou vážností v jednotlivých sborech předáváme generace na generaci. Teď ještě jednu takovou malou odbočku. Máme doma v knihovně jednu vzácnou knihu. Je to Bible. A není to jen takhle nějaká Bible. Je to jeden díl Kralické šestidílky. Když vyšla Kralická Bible na konci 16. století, tak vyšla v šesti dílech, protože tehdy ještě nebyl papír tak tenký jako dnes a fond tak malý jako dnes. Takže i jenom šestina Bible, jenom ty proroci, tak je takhle tlustá. A my nemáme samozřejmě jistotu, kdy se do naší rodiny tahle ta Bible dostala, ale bylo by milé si představovat, že naši předkové ji od doby jejího vydání předávali generaci na generaci, generace na generaci. A v podstatě, pokud se nemýlím, tak tradice je taková, že vždycky prvorozený syn ke 40. narozeninám dostane tuhle Bibli. Takže teď je tak neoprav, ale jestli to tak je, tak ti jenom připomínám, že za 10 let tu Bibli hlásí. Tak je to takový rodinný poklad, kdyby u nás hořelo, tak ty pro co běžet. A tak i ta úcta k Bibli, nebo k Božímu slovu, v těch bratrství je takové rodinné stříbro, které si předáváme. Ale možná už tušíte, kam mířím třeba tohletou analogii. A proč říkám, že dědictví bývají dvousečná. Tuhletu druhlu si věrně předáváme a nedáme na ní dopustit. Ale může se stát, že když půjde do tuhýho v našem životě, když přijde něco těžkého, nějaké utrpení, když nám bude opravdu zle, takže se budeme chtít podívat do té druhé, co z ní vzít. Může se stát, že cítíme, že je prázdná. Že to nic není. Bohužel si myslím, že to je možné. Ta truhla kázání, vyučování, učení se z paměti, to není hermeticky uzavřená truhla. Když se do ní nic nepřidává, tak se může stát, že to, co mi před deseti lety nebylo, tak to už dneska nemusí nic znamenat. Takže až budeme v nouzi, až do té truhly nahlédneme a budeme hledat nějaký poklad, může se stát, že uvidíme jenom tu truhlu, prázdný dno, dřevěný dno. A ta truhla bude v pořádku, pořád budeme vědět, že manželky Kadovců, Abrahama, Izáka a Jákova jsou Sára, Rebeka, Rachel s Leou. Pořád budeme umět v paměti Žambase 3, Desatero, 10 egyptských ran, jména 12 učeníků, možná i pořadí biblických knih a apoštolské vyznání víry. A celkově budeme vědět, že Bible je strašně důležitá. Přibližně nejdůležitější na světě. Ale to je pořád jenom ta truhla. Pořád žádný poklad. Nic, co by se jakkoliv dotklo našeho srdce a nic, o co by se dalo opřít v krizi. Nic, co bychom mohli pravdivě nazvat pokladem. Takže jak potom po takovém Jak na tom po takovém zjištění budeme? Máme truhlu a v truhle nemáme nic. Nebo vnímáme jako poklad. Bible je jako důležitá. A pak máme svůj život. A ten není jenom jako. Máme své zápasy, své rodiny, svůj práci, svůj sbor. Taky nejsou jenom jako. Tak jak na to zareagujeme? Na takovou prázdnou truhlu. Třeba máte plnou truhlu, člověk. Ale jak můžeme zareagovat na prázdnou truhlu? A mě napadly takové tři reakce. kdybyste něco udělali tři body, tak je to samozřejmě vynudušení a určitě vás napadlo ještě něco dalšího, ale ať to je nějaký řád. Já jsem z toho tři body. První reakce na prázdnou druhu může být reakce, kterou jsem nazval reakcí náboženského člověka. Náboženský člověk se podívá do prázdné druhy, bude se tvářit, že je plná. Uvidí ho ledno a bude se nad ním ukázale radovat. Pokladem se pro něj stane sama ta truhla. Bude mít truhlu plnou truhly. Bude mít poučky a vědomosti. Bude dál věřit, že Bible je nejdůležitější. Bude se učit s paměti veršičky. A dívat se svrchu na ty, kdo neumí v Bibli najít knihu Ozeáš. Nebo na ty, kdo nevědí, že Pán Ježíš měl dva učedníky Jakuby. Zavedou. Pak měl ještě bráchu Jakuba, to zase nebyl jeho učení, protože mě nevěřil. Tohle všechno bude vědět, ale moc bych se nedivil, kdyby u toho zároveň se tajně zlobil na Pána Boha, jak málo oceňuje jeho biblické znalosti. Druhá reakce jsem nazval reakcí upřímného člověka. Jeho reakcí na zjištění, že v Bibli nenachází nic, co by se ho bytostně týkalo, tak může být ta, že upřímně přehodnotí priority. Podívá se do prázdné truhly a vede ho to k názoru, že naši otcové a matky to Boží slovo nadhodnotili. Že moc četli reformační autory, že to byly děti své doby, že nevěděli, že Pán Bůh kam být jinak. Pán Bůh je přece mnohovrstevný a kreativní. Samozřejmě mluví nám skrz Bibli, ale co pak k nám nemluví, je skrz přírodu, hudbu a skrz vztahy s přáteli. A co třeba lžička medu, není to nejlepší kázání o Boží vynalézavosti. Tak z hlediska té truhly a toho pokladu je jedno, jestli začneme přidávat další ostatní věci, za které nám Pán Bůh mluví do té truhly, anebo a budeme říkat poklad tomu všemu, anebo jestli Boží slovo pomyslně vyndáme z té truhly a nebudeme říkat poklad ničemu. Každopádně Bible a Boží slovo se zařadí do řady. Srovnáme Bible do latě, aby se nevyvyšovala všechny ostatní způsoby, kterými k nám Pán Bůh mluví, ale naše ostatní zkušenosti a dojmy, a to, co se týká našeho srdce, naší duše. A třetí reakce, kromě náboženského a upřímného člověka, může být reakce hledajícího člověka. A hledající člověk se podívá do prázdné truhly a řekne, tady měl být poklad, tady něco chybí. Neviděl jste někdo ten poklad? A když ho nenajde, vrátí se k Bože, je ten poklad. Ty druhé má být poklad. Teď bych chtěl udělat takový žánrový obraz. Mluvil jsem hodně o historii, o nějaké truhle, žádné Boží slovo zatím, kromě toho úvodního, když se na proměnu větve slovo, posvědět se mojí stezku. Tak teď bych chtěl, abychom obrátili svůj pozornost k Bohu. Bez strachu a nadějí a vírou. Pojďme k Pánu Ježíši Kristu a pojďme do Božího slova hledat společně ten poklad. Něco, co obstojí v našem životě, který je těžký. A něco, co se bude bytostně týkat našeho srdce. Tak kladl jsem si otázku, co je na Božím slově to nejzásadnější. A odpověď na to je tak prostá, až by se mohl stát, že ji přehledneme. Pán Bůh mluví. Pán Bůh mlčenlivý a skrytý a tajemný Bůh. A opravdu tam mluví mnoha způsoby, tak jak tomu věří ten upřímný člověk.
a říká nám to sama Bible. Doporučí řadu biblických míst. Možná to nebudete stíhat hledat, tak se omlouvám, ale nebudu na vás čekat. První takové místo je Žalmu 19, verše 1 až 3. Nebesa vypravují o Boží slávy. Obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Takže Pán Bůh mluví ve svém stvoření, mluví ve vesmíru, díváme se na hvězdy, vidíme, jak Pán Bůh tam iniciativně nám o sobě dává něco poznat. Dává nám poznat svoji slávu, skrze své stvoření. Žalm 94:9. Neslyší ten, jenž učinil ucho. Nedívá se snad ten, jenž vytvořil oko. A když se díváme na člověka, který má uši, oči, tak to ukazuje něco o Bohu. To, že to Bůh, který vidí, který slyší, který mluví. Římanům 1:19-20. To, co lze o Bohu poznat, je lidem přístupné. Bůh jim dobře se odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají důvody. Takže když jsme dobrý pozorovatelé, díváme se kolem sebe na boží stvoření, tak vidíme boží věčnou slávu, když je neviditelná, jeho věčnou moc a božství. Jeden takový svědek o Bohu, kterého má každý člověk, tak je i přímo v nás. A je to naše svědomí. Římanům 2:14-15. Jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co se zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí. Poněvadž jejich myšlenky je jedno obvinují, jedno hájí. Takže kdokoliv na světě, věřící, nevěřící, když neudělá něco zlého, protože prostě ví, že je to zlé. A nebo když udělá něco zlého a potom kvůli tomu cítí špatně, tak je to odlesk Boží svatosti. Odlesk toho, že Pán Bůh dal svůj nějaký řád. Vložil ho do nás. Je to takové ukazatele o tom, jaký je Bůh. Takže každopádně mám Bůh aktivní i mimo Bibli, protože se nám ve svém stvoření bude v barvách ve všech. A teologové tomuhle zjevení říkají obecné zjevení. Je obecné, protože je dostupné všem národům, ve všech dobách, na všech místech téhle planety. Ale toto obecné zjevení nedává odpověď na některé otázky. Proč jsem tady? Na tom světě. Co mám dělat se svým životem? Jak mám vychovávat své děti? Jak mám pracovat? Proč mám pracovat? Co mám dělat se svým říšem? Proto se Pán Bůh rozhodnul, že kromě toho obecného zjevení, které je dostupné všem, že dá ještě speciální zjevení, tak to můžete jít teologové. Speciální proto, že je konkrétnější, specifičtější, a není dostupné úplně všem. Pán Bůh zjevuje konkrétní lidem nebo skupině lidí jako něco nového, který by teď nebylo novou informaci o sobě. Jeden takový způsob, který by se dal zahrnout do speciálního zjevení, tak to jsou různá proroctví nebo prorocké sny a návštěvy andělů. A víme, že to je způsob, kterým Pán Bůh mluvil k prorokům, k apoštolům, k Josefovi, se Pánu Ježíši. A jsou to slova, která jsou nějakým způsobem konkrétní a specifická pro situaci těch, ke kterým Pán Bůh promlouvá, kterým něco sdělí, kým to sdělí. A věřím, že Pán Bůh tak může mluvit i dneska k nám, když to musíme posuzovat, jestli to je skutečně od něj. Druhý způsob, kterým Pán Bůh se nám ukazuje, tak je Pán Ježíši Kristus. Pán Bůh nestačilo, takie tým ešte šelbány ešte. On řekl, nechaj nerúst. Chcem sa im dať tie líp a byť konkrétne specifičtej nejakú novou informáciu. Tak poslal svého syna Ježíše Krista, který byl od věčnosti a v určitým bodu historie se stal člověkem, abychom líp poznali Boha. Co tom říká sám Pán Ježíš, Jan 12:6-50. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má v době soudit. Slovo, o kterém jsem mluvil, to je bude soudit v poslední den. Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit, na co říct. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluvím? Mluvím tak, jak mi pověděl Otec. Pán Bůh poslal Pána Ježíše k něčinou, nějakou novou informací, která nebyla po Bohu známa. Pán Ježíš jich řídil. Židům 1:1-3. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh otcům ústy proroků. A v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož jsou věky. On, odhled Boží slávy a výraz Boží podstaty, je ten duše zkostým mocným slovem. Takže znovu, jako kdyby Pán Bůh říkal, to, co o mě věří, to stačí. Jsem poslat Ježíše. Zjevil se nám Ježíš Kristu. Poslal se ho syna. A ještě jedno slovo, ve kterém se mluví, které je vyjádřená podobná myšlenka. Že Bůh je, že Pán Ježíš je Bohem od věčnosti, že skrze něj bylo všechno stvořeno a že pak přišel jako Boží slovo k nám na zem. Tak je na začátku Janova evangelie. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic. To je. Pak skočí do 14. verše a to slovo se stalo tělem. A přebývalo mezi námi. Patřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce, je narození světa, nepovstalo na pravdu. Že Pán Bůh klade úplné jakoby rozumíko mezi své slova a Ježíši. A proto to není modlářství ani sentiment, když píšeme Boží slovo s velkým B a velkým S, nebo když píšeme písmo s velkým P. Všechno, co Pán Bůh říká, tak je důležité a je to pravda. On sám domluví. Ten druhý způsob Pán Bůh nám promluvil skrze svého syna Ježíše Krista. Třetí způsob, kterým nám speciálně a konkrétně promluvil a dal nám o sobě poznat víc, než bylo známo do té doby, tak je skrze psané Boží slovo. Ve starém zákoně je asi 200krát uvedená formulace toto pravý Hospodin. A kdybychom k tomu ještě připočítali všechny věci, jako stalo se ke mně slovo Hospodinovo, nebo Bůh ke mně promluvil a řekl mi, tak by to bylo ještě dalších asi 3800 míst. Takže tady zákon o sobě sám říká, prostě to mluví Bůh, mluví Bůh. A když se díváme do toho, do tého zákona, a zpátky na starý zákon, jako to hodnotí mě velmi vysoké. V novém zákoně asi 300 citátů, přímých citátů, verš starého zákona. Pak jsme počítali i takové nepřímé odkazy a analogie nějaké návaznosti na starý zákon, tak jsme našli číslo, které by bylo několik tisíc. 2. Timoteovi, kapitola 16:17, říká apoštol Pavel, veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré učení, usvědčování, nápravy, šlíchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven k každému dobrému činu. Boží slovo má původ Bohu, písmo má původ Bohu. A za B, velmi praktické, praktické pro náš život. Určitě. Podívejme se ještě na slova, kterými hodnotil písmo, starý zákon, Pán Ježíš.
Ještě několik takových pokážu na čtyři. To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v zákoně Mojžíšově, prorocích a žalmech. Matouš 5.17. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit. Drž na to. Možná máte ten oddíl, který nebudu číst, Lukáše 4. kapitoly, kde pán Ježíš čte v synagogu, které proroctví Izajáše a říká, to je proroctví o mně. Dnes se naplnil. Matouš 21.42. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. To nikdy nečetli v písmech. Nebo Matoušovi o jednu kapitolu dál, 22-29, Ježíš jim odpověděl, mýlíte se, neznáte písma ani moc Boží. Takže pán Ježíš a apoštolové viděli písmo, co dnes známe jako starý zákon, jako neomylné měřítko a nespochybnitelnou autoritu. To je to z jejich výroku zřejmé. A co nový zákon? Máme nový zákon, který hodnotí starý zákon, pak máme taky nový zákon, který hodnotí sám sebe. A už to Pavel píše zapištěl efektým pohanům, že znám, můžeme říct. Přátelé, já mám pro vás výjimku. Bůh ukázal něco, co doteď nebylo známo. Bůh to teď ukazuje. Já vám to přináším. A to, co vám přináším, to není můj výmysl. To je zkaz od Boha. Něco nového. Efeským 3.1.6. Proto jsem já, Pavel, vězněn Krista Ježíše, pro vás, pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám. Dal mi bez zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slov vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na slíbených evangelia. A když to nebylo známo, apoštol Pavel dostal tohle zjevení od Pána Ježíše Krista. To je, co můžeme vědět. Apoštol Pavel to s několika slovy efektím právě vypsal a nám se to zachovalo. A teď tohleto zjevení Boží je zjeveno i nám. Galatským 11.12. Jiná myšlenka. Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jste ode mě slyšeli, není z člověka. Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka a ani jsem mu nenaučil od lidí. Nýbrž zjevil mě sám Ježíš Kristus. Takže to, co máme v Novém zákoně, to je zjevení. Zjevená pravda. Takový termín, který dráždí intelektuály. Protože intelektuál si ten člověk si nechá opravdu zjevovat. A ještě jeden verš, ve kterém apoštol Petr hodnotí dopisy apoštola Pavla. Tím zvláštním způsobem. Tam 2. Petrova 3.15 a 16. Vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel, podle moudrosti, která mu byla dána. Mluvil tak o tom ve všech svých listech. Některá místa jsou už těžko srozumitelná. Čili když nebudete rozumět něčemu, co napsal apoštol Pavel, nezoufejte, takže se s tím taky právo. A neučení a neutvrzení lidé je překrucují, jako i ostatní písmo k vlastní záhubě. Takže apoštol Petr tady říká o dopisech apoštola Pavla, že jsou překrucovány, jako i ostatní písmo. takhle vysoko cenil. A tak tohle je to písmo, které nám Pán Bůh svěřil. To už je to menší knížka, už máme to jiný papír, menší fot. A má to asi 1100 stránek, tohle vydání. Jinak to může být jiný počet. Tak co nám na těch stránkách asi Pán Bůh řekl? Dali jsme mu šanci, aby nám něco řekl. Řekl by nám, když jste nečetli nikdy písme, že to nebo ono. Dali jsme mu šanci, aby nám že starý zákon mluvil o Kristu. Dali jsme mu šanci, aby nám ze strany nového zákona zazářilo evangelium, které je věděl v apoštolu. Ta novinka, o které dlouho nebylo známé, jak konkrétně přesně to Pán Bůh udělá, ale že to anděle toužili to vidět, toužili to spatřit. Tak není to tak dlouho, co jsem měl s jedním křesťanem takovou malou rozepři o tom, jaký je Bůh. Bavili jsme se o nějakých jeho vlastnostech. A ten člověk nakonec povídá, no, když Bůh je tak velký, že to my vlastně o něm můžeme nakonec říct. Tak je to pravda, že se Božího slova. Pravda, že musíme s apoštolem Pavlem vyznat, že poznáváme jenom částečně. Musíme si obem vyznat, že Pán Bůh je mnohem větší, než jak jsme ho znali. Že v určitém ohledu ho známe jenom z toho slechu. Ale zároveň můžeme o Bohu říct hodně, velmi mnoho. Ne proto, že jsme tak moudří, tak boží. Ale protože Pán Bůh se nám chce dát poznat. A zjevil se nám. Ukázal se nám. Jak jsi tam skrytý, nenechal vás odkázané na naše dohady. Ale ukázal se nám. Svoji nekonečnou moudrost je snad v konkrétních lidských slov, kterým rozumíme, to řeč, kterou mluvíme. A to dnes to můžeme přečíst. Tak jako svoje nekonečné božství vtěsnal do lidského těla osoby Pána Ježíše Krista. Ten byl poslušný, přišel a neříkal to, co sám chtěl, ale to s čím ho poslal Otec. Sám byl tím slovem. Tak jsme začali jedním malým veršem z Žalmu 119, světlem pro mé nohy, tohle slovo, osvěcuje moji stezku. A hledáme Boha, který bychom naplnili svoji prázdnou truhlu, nějakou reálnou skutečnost, zkušenost, která by naplnila ten náš teoretický předpoklad, že Boží slovo je důležité. A bude nás to stát nějaké úsilí, jako toho muže, který kopal a hloubil základy, svůj dům, až narazil na skálu a postavil ten základ na skálu. To nám to stát nějaké úsilí. A tak kromě toho známého slova o tom, že kdo hledá, ten najde, tak nás může provázet ještě tomu hledání ještě jeden krátký verš z téhož Žalmu 119. Je to verš 162. Veselím se z toho, co jsi řekl, jako ten, kdo našel velkou kořist.